Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні виділила 608 мільйонів гривень на заходи у сфері охорони здоров'я і боротьби з грипом. Не голосували депутати з партії регіонів і частина депутатів нашої України, що підтримують президента Ющенка. Один із таких депутатів, В'ячеслав Кириленко, заявив.
Всі, хто розбирається в бюджетному процесі, цілком розуміють, що жодної копійки швидше за все уряд використати не встигне. А от з 2010 року, якщо би Рада ухвалила бюджет, ми можемо ухвалити комплексний підхід до цього питання. Ми хочемо від уряду офіційної відповіді, буде проект бюджету чи ні.
На ці та інші звинувачення заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив.
Не треба було блокувати Верховну Раду і трибуну 2 місяці. Тоді б ми все розглядали по плану. Тому якщо надійдуть від комітету Верховної Ради бюджетного і від інших комітетів пропозиції і висновки, зразу ж буде підготовлений бюджет і проект внесений на розгляд Верховної Ради.
Кожем'якін, БЮТ. Центральна виборча комісія визначила 6 пар кандидатів у президенти України для участі в телевізійних дебатах за державні кошти. Голова ЦВК Володимир Шаповал повідомив, що заявки подали 13 кандидатів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Володимир Литвин, Віктор Янукович та Арсеній Яценюк відмовились від дебатів. За словами Шаповала, кожна пара кандидатів у президенти матиме 60 хвилин для проведення теледебатів.
У разі відмови одного з кандидатів на пост президента України брати участь у теледебатах або неможливості його участі у дебатах, іншому кандидату надається половина часу, що відводиться для теледебатів однієї пари кандидатів.
Шаповал ЦВК. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун попередив учасників міжнародної конференції з проблем змін клімату в Копенгагені про можливі катастрофічні наслідки у випадку, якщо їм не вдасться узгодити підсумковий документ про заходи з боротьби з глобальним потеплінням. Виконавчий директор відомства ООН з проблем кліматичних змін Іво де Бур визнав, що переговори на конференції йдуть важче, ніж очікувалось.
Я підтверджую, зараз настав дуже важливий ключовий момент у процесі переговорів. Минулого тижня ми досягли суттєвого просування вперед з великого числа питань. Однак цього все ж було недостатньо.
Країни, що розвиваються і розвинуті країни, поки що не можуть домовитися про обсяг скорочення викидів парникових газів в атмосферу і механізми контролю за викидами. За даними поліції, принаймні 4 людей загинули і близько 15 поранені, коли в центрі столиці Іраку сьогодні вранці вибухнули кілька замінованих автомобілів. За очікуваннями, кількість жертв іще зросте. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс. Детальніше про події в світі за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 19 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні 18 грудня. Програма «Свобода сьогодні» і у нас такі теми. Чому населення України зменшується швидкими темпами і як зробити так, щоб ситуація покращилась?
Для того, щоб населення перестало скорочуватися, пересічна українська жінка має народжувати десь 3 дитини. Я не бачу можливості подолати депопуляцію виключно силами своїх співгромадян.
Чи вступить Україна в енергетичне співтовариство? Почуємо думки експертів.
18 грудня ми очікуємо, що буде наданий мандат Європейській комісії на підписання відповідного документу з Україною.
Вашингтон переправляє в'язнів Гуантанамо до Іллінойсу.
This is something that is very good for our state.
Коли ми маємо в'язницю в штаті Іллінойс, то це добре для безпеки громадян, і разом з тим, кожний проступок має бути покараний ув'язненням.
There must be incarceration.
Про все це далі у нашій передачі. Щойно надійшло повідомлення, що сьогодні вівторок, 15 грудня.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе отношення сложились з партії регіону.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
За рік населення України скоротилося на 180 тисяч осіб. І тепер українців 46 мільйонів. Такими є дані Держкомстату. А експерти кажуть, що демографічна ситуація вже становить загрозу національній безпеці. Якщо тенденцію не вдасться переламати, то Україна постане перед необхідністю кликати мігрантів. Демографічними реаліями та перспективами цікавився наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попри звіти влади про те, що народжуваність в Україні зростає, загальна чисельність населення продовжує скорочуватися. Керівник соціальних програм Центру імені Разумкова Людмила Шангіна зазначає, що влада охоче звітує про зростання народжуваності, натомість не договорює про інший, менш приємний показник.
Народжуваність дещо підвищується, але смертність абсолютно не знижується. Я б сказала навіть навпаки. І тому у кінцевому підсумку ми маємо зменшення. А про те, що у нас не знижується рівень смертності, говорити не люблять.
Експерт наголошує, що в Україні скорочення населення зумовлене насамперед незадовільним станом охорони здоров'я, а демографічний сплеск останніх років може виявитися короткотерміновим, каже Людмила Шангіна.
Підвищилась народжуваність зараз тому, що у дітородний вік увійшли останні когорти народжених під час останнього демографічного буму. Це початок 80-х років.
За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергія Гриневецького, демографічна ситуація в країні становить загрозу національній безпеці.
Треба приймати рішучі заходи, починаючи від справедливої і чесної медицинської статистики. Головним пріоритетом треба накормити людей в державі. Якісне харчування. Ми по споживанню м'яса, риби, овочів, фруктів знаходимося на одному з найостанніших міст в Європі.
Директор Інституту проблем демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічну ситуацію можна змінити лише почавши стимулювати міграцію до країни.
По-перше, для того, щоб населення перестало скорочуватися, пересічна українська жінка має народжувати десь 3 дитини. Я не бачу можливості подолати депопуляцію виключно силами своїх співгромадян.
Натомість Людмила Шангіна вважає такий шлях вирішення проблеми хибним.
Нема нічого легше на сьогоднішній день, як дійсно і подумати, і залучити, і дозволити, щоб мігранти з країн, де люди живуть іще гірше, ніж в Україні, прийшли сюди, працювали тут і дійсно давали можливість нашій владі і тим 200 сім'ям, які в нас живуть, і без того непогано, жити ще краще.
Експерти наголошують на певному парадоксі в розвиткові України, адже одночасно зі зменшенням населення постійно зростає кількість державних службовців. За даними Головного управління державної служби, за останні 10 років кількість чиновників в Україні зросла більше, ніж на 100 тисяч осіб. Депутат Сергій Гриневецький зазначає, що збільшення кількості чиновників не призводить до кращого функціонування державного апарату, а отже до покращення умов життя українців.
Це наслідок централізації влади і, я б сказав, дуалізму виконавчої влади.
За прогнозами демографів, якщо тенденції не зміняться, то до 2050 року населення України зменшиться до 36 мільйонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви з цього приводу думаєте, чому населення зменшується і що потрібно для того, щоб ситуація змінилася на краще? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва і ось що почули.
Тому що влада не дає просто життя в Україні. Навіть з кризисом вони могли давним-давно вже його вирішити, але через свої суперечки не можуть вирішити нічого нормального.
Тому що власть таку маємо. Рівень життя і державної політики нема, скажімо так. Ну, наверное, тут другі керівники треба.
Найбільше причина – це гроші. Не можна сьогодні заводити дитину, як немає грошей. Що не можеш її забезпечити. У мене родила невістка, вже тині 3 місяці ніяк не може гроші отримати.
П'янство дуже велика проблема. Багато людей спивається. Погана робота. Потрібно, щоб в нас люди заробляли нормальні гроші. Туди люди будуть менше пити, будуть менше виїжджати. Все залежить від нашої влади. Ну і також від людей.
Ну тому що умови такі робляться, що люди не мають за що прожити, нестабільність. Молоді люди, коли закінчують інститут, вони навіть не знають, де вони будуть працювати і скільки заробляти. Ну треба, щоб якось допомагати і молодим сім'ям.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи стане Україна повноправним членом енергетичного співтовариства? Це питання має бути вирішене вже цього тижня під час засідання Ради міністрів Європейського Союзу. Президент Віктор Ющенко вже висловив переконання, що рішення буде позитивним для української сторони. Що ж з цього приводу думають експерти і що означатиме для України участь у цій організації, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Сьогодні до енергетичного співтовариства входять 14 країн-членів Європейського Союзу та 7 балканських держав. А Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статуси спостерігачів. Переговори про вступ до енергетичного співтовариства Київ вів продовж останнього року. Тепер вони завершені і на засіданні Ради міністрів ЄС, яке проходитиме цього тижня у Загребі, має бути ухвалене рішення про членство України у цьому співтоваристві.
18 грудня ми очікуємо, що буде наданий мандат Європейського комісії на підписання відповідного документу з Україною про надання членства Україні енергетичному співтовариству.
Повідомив Радіо Свобода міжнародний уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Поки що українська сторона зробила не надто багато для вступу до енергетичного співтовариства, говорить Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте очевидно, що Україну таки приймуть до цієї організації на засіданні Ради міністрів ЄС цього тижня. І це, на думку Тодійчука, буде своєрідним заохочувальним бонусом.
Нам підуть на зустріч, хоча, якщо бути досить відвертим, Україна не так багато зробила, щоб повноправно стати членом енергетичного співтовариства. Я бачу бажання робити Україні поступку хоча б в цьому питанні, і це буде взаємовигідним і для України, і для країн, які вже є членами цього співтовариства.
Участь у енергетичному співтоваристві насамперед сприятиме проведенню необхідних реформ у енергетичному секторі, каже Олександр Тодійчук. Окрім цього, це дозволить зменшити залежність України від російського газу, а точніше, зробити прозорішим українсько-російський газовий ринок.
Ми вже підписали ряд документів з Європейським Союзом про нашу інтеграцію до європейського ринку. Отже, ми повинні прийти на норми і стандарти Європейського Союзу. Участь наша в енергетичному співтовариству буде цьому сприяти, тому що це свого роду СОТ енергетичний. Так само в наших взаєминах з Росією ми, як члени енергетичного співтовариства, маємо виконувати норми і стандарти.
Протягом останнього року Європа неодноразово закликала Україну реформувати газове господарство, і українська сторона обіцяла проводити реформи. Проте через політичну нестабільність та наближення президентських виборів ніяких зрушень поки що не сталося. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Очікують, що вже сьогодні ввечері адміністрація Барака Обами оголошить у Сполучених Штатах про план відкриття в'язниці для утримування підозрюваних у тероризмі на континентальній території США. Йдеться про перевезення частини в'язнів із в'язниці на військовій базі Гуантанамо до ув'язнення в американському штаті Іллінойс. І з цими подробицями Василь Залгалов.
Чиновники з Вашингтона стверджують, що президент Обама вже наказав урядові купити приміщення для в'язниці на середньому сході США в штаті Іллінойс, куди будуть перевезені з військової бази Гуантанамо до 100 підозрюваних у тероризмі. Це рішення пояснюють намаганням Обами виконати передвиборче зобов'язання взагалі закрити у наступному році в'язницю в Гуантанамо, яка стала предметом гострої критики на адресу адміністрації США та її дотримання прав людини у той час, коли підозрювані у тероризмі утримувалися там впродовж років без суду і захисту. Ніхто у Вашингтоні не пояснив, чому саме мають перевести до нового місця ув'язнення лише 100 осіб. На додачу, ці плани адміністрації Обами перевести підозрюваних у тероризмі до материка на територію США і судити їх потім у цивільних судах викликали жорсткий спротив. Незгодні стверджували, що присутність таких в'язнів на території Сполучених Штатів може надихнути нові терористичні атаки на Америку. В самому штаті Іллінойс вітають такий вибір Вашингтона. Жителі селища Томпсон раді тому, що хоча б завдяки новій в'язниці якось оживиться їхнє сіре економічне існування. Губернатор Іллінойсу Пат Куїн також підтримує цю ідею.
Це дуже добре для нашого штату, для його економіки, для нашої громадської безпеки. Ми в Америці переконані, що безпека стоїть на першому місці. Коли ми маємо в'язницю в штаті Іллінойс, то це добре для безпеки громадян, і разом з тим кожний проступок має бути покараний ув'язненням.
wrongdoing, there must be punishment, there must be incarceration.
Тим часом юридичні ускладнення щодо необмеженого утримання в'язнів на військовій базі в Гуантанамо тривають. Верховний суд Сполучених Штатів відхилив позов 4 колишніх в'язнів тутешньої в'язниці, які намагалися доводити в американських судах, що їх переслідували, катували і обмежували їхні релігійні переконання. Ще один процес триває в Кенії, де колишній в'язень Гуантанамо вимагає від уряду відшкодування у розмірі 30 мільйонів доларів за неправомірне ув'язнення та тортури, перш аніж його передали з Найробі до Гуантанамо. Адміністрація Обами докладає зусиль до того, щоб передати частину утриманих в Гуантанамо іншим країнам. Але успіхів тут мало. Лише Болгарія нібито погодилася прийняти одну особу. Також ведуться переговори з Францією та Угорщиною, однак вони ще не дали оптимістичних результатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми у «Свободі сьогодні» перегортаємо наступну міжнародну сторінку. Генеральний секретар НАТО прибув із візитом до Москви. В планах Андерса Фога Расмуснева провести переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Основною темою візиту, як вважають, має бути ситуація в Афганістані. Але за очікуваннями сторони будуть обговорювати і питання протиракетної оборони, і пропозицію Росії щодо нової європейської системи безпеки. Ось думка московського військового експерта Павла Фелькенгауера.
Некоторое сотрудничество с альянсом сейчас в интересах России.
Певна співпраця з альянсом входить в інтереси Росії, і альянс також хотів би співпрацювати з Росією. У першу чергу по Афганістану. Це взаємне прагнення до певної співпраці призведе до деякого покращення атмосфери, але очікувати від цього візиту якогось прориву не доводиться ніяк.
А ми почуємо прогноз про цей візит московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Насправді, реальний початок нового співробітництва між Російською Федерацією та НАТО вже відбувся під час засідання Ради Росія-НАТО 4 грудня у Брюсселі, у якому з російського боку, як відомо, брав участь міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак тепер візит генерального секретаря НАТО має продемонструвати в Північно-Атлантичному Союзі готові до подальшого діалогу з Російською Федерацією. Однак діалог цей все ж таки буде іншим, ніж до Кавказької війни. Ідея генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Расмуссена в тому, що Північно-Атлантичний Союз має шукати порозуміння з Росією по тих пунктах порядку денного, які безпосередньо стосуються інтересів як НАТО, так і Росії, і не викликають непорозуміння між Брюсселем і Москвою. І до того ж, НАТО не збирається йти на серйозні компроміси з приводу тих питань, в яких є розбіжності в поглядах з Російською Федерацією, скажімо, щодо допомоги Грузії. Однак найважливішим пунктом порядку денного стає операція в Афганістані. Як відомо, тут існують серйозні труднощі, і допомога Росії є на часі. В НАТО вважають, що Москва не може бути зацікавленою у поразці НАТО в Афганістані, бо це стане безпосереднім ударом по її власній безпеці. Разом із тим, є очевидним, що російське політичне керівництво не сприймає Північно-Атлантичний Союз як логічного союзника. І потрібно знайти компроміс між тим очевидним бажанням і НАТО, і Росії стабілізувати ситуацію в Афганістані і нерозумінням з боку Російської Федерації ролі НАТО як безпекової системи. Як цей компроміс буде знаходитися, ми побачимо сьогодні під час переговорів Андреаса Фога Расмуссена в російській столиці. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Візит керівника НАТО до Москви має завершитися у четвер. З вами «Свобода сьогодні» і далі про таке. Чи можлива поява в Україні мережі швидкісних шосе європейського рівня? В чому суть вікна в життя, яке відкрите на Львівщині?
Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Традиції Прикарпаття на святвечір ставлять дідухи. Хто ж такі дідухи?
Говорили старші люди, що ой, ми виплетемо газді і газдини, косичу то називалося. Без цього дідуха ніхто не сідає на вечері.
Саме слово розшифровується, я діда дух.
Про це все далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Фальсифікація результатів можлива чи неможлива? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії Ігора Попова, заступника голови секретаріату президента і представника президента у Верховній Раді, і Тараса Березовця, політтехнолога.
На жаль, закон, який був прийнятий під фальсифікації, а не під чесні вибори. Вже в Конституційний суд дав свої висновки, і Венеціанська комісія свої рекомендації, Верховна Рада відмовляється виконувати.
Тобто законодавство недосконале.
Так, там є дірки, які дають можливість для фальсифікації.
Але, як на мене, ще більшою проблемою є відсутність бюджету.
Про це все ви почуєте через 11 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода». Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні мережу автострад із максимально допустимою швидкістю 150 кілометрів за годину розраховує побудувати в Україні Державна служба автодоріг. Попередня вартість такого проєкту – 300 мільярдів гривень. Чи можлива поява в Україні цілої мережі швидкісних шосе європейського рівня, досліджував Олександр Лащенко.
Якою є якість українських автошляхів, поцікавилися ми у водіїв.
Відносно того, що я пам'ятаю, раніше, так зараз кращі дороги.
Ну, робиться, звичайно, якийсь ремонт робиться місцями, так сказати, що нічого не роблять, не можна.
Та ні, ну, по Київській області ще нічого. От там, от, скажімо так, Кіровоградська область, Дніпропетровська, дороги паршиві. Та отак, от, знаєте, під осінь вже, як це називається, дирочні такі ремонти роблять.
Незадовільно. Треба робити капітально, щоб воно роками трималося.
За сьогоднішньою технологією будівництва за 5 років в Україні можливо спорудити кілька транспортних коридорів, які б увійшли до європейської системи автошляхів, наголошує Юрій Кучинський. Проблема у коштах, а їх можна назбирати, запровадивши дорожній збір з автомобілістів.
Той, хто їде, той має платити. У нас сьогодні дуже багато транспорту на дорогах України. Треба було б подивитися на сплату і в паливі, і користування дорогами. Білорусія бере плату доріг, Польща бере плату доріг. Нам сьогодні треба зробити достойний сервіс придорожній, покриття, яке вже зроблене і зараз робиться, воно вже якості більш-менш доброї.
Нових автошляхів в Україні сьогодні практично не будують. Дороги в основному капітально ремонтують, зазначає начальник департаменту капітального будівництва та інвестиційної політики «Укравтодору» Федір Гончаренко.
Найбільш інтенсивно це дорога М06 Київ-Чоп. В цьому році роботи йдуть дуже активно в Житомирській, в Рівненській областях. Уже 50 кілометрів в цьому році здано. Наступному році десь близько 200 кілометрів очікується здача. Це існуючі дороги, просто їх, так сказати, приводять до європейського рівня.
Якщо брати до уваги автошляхи з максимально допустимою швидкістю 150 кілометрів на годину і з роздільними смугами руху, пересіченням на різних рівнях з іншими автострадами, таких доріг в Україні близько 300 кілометрів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Львові у лічниці митрополита Андрея Шептицького відкрили друге в місті вікно життя. Це спеціальний пункт, куди жінка, яка з різних причин не може залишити новонароджену дитину, може анонімно залишити своє немовля. Пункт працює 24 години на добу. Такий соціальний благодійний проєкт діє в кількох обласних центрах Західної України, але цей досвід не перейняли ще на сході і півночі держави. Зараз з нами на зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, я вас вітаю. В чому ж суть цього проєкту під назвою «Вікно життя»?
Людмила, кілька фактів вам і слухачам, аби вони зрозуміли. Півтори тижні тому жінка народила двійнят і викинула їх у містечко Добротвір на смітник. Діти вижили. На початку року на смітниках у Львові знайшли трьох новонароджених, які вже були мертвими. І буквально нещодавно, неподалік Свято-Юрського собору, теж знайшли мертве немовля. Щоби так не поводилися жінки з новонародженими і відкрили вікно життя уже ближче до центру міста. Дитя можна анонімно принести в один із двох пунктів при пологовому будинку чи при лічниці митрополита Шептицького у будь-який час дня чи ночі. Просто потрібно відчинити віконечко, покласти дитину і піти геть. Медсестри почують сигнал дзвінка і заберуть немовля. Жодних відеокамер не встановлено. Проект благодійний, тому жінка може не боятися якогось розголосу. Це вікно розташоване внизу будинку, яке виходить просто на вулицю. Головна мета – зберегти дитині життя, щоб малечу не викидали. Покинутих діток уже тоді можна усиновлювати. До слова, в області більше 100 пар очікують на усиновлення дитини. Людмило?
Ви знаєте, Галино, десь щось подібне кілька років тому зробили також у Чеській Республіці, такі невеличкі камери також для залишених дітей. У мене запитання, чи є взагалі тепер вже покинуті діти в першому пункті такого вікна в життя, який відкрили, як ви кажете, наприкінці весни ще?
Власне, що справді Львів узяв досвід європейський щодо таких вікон життя, і в Західній Україні цей проєкт вже починає діяти. За увесь час принесли лише одне немовля. Хлопчика одразу сім'я забрала на усиновлення. На сьогодні немає ще жодної дитини, і це при тім, що за цей період знаходили новонароджених діток на вулиці. Чому не принесли? Як пояснюють фахівці, вочевидь, або ж не знали про вікно життя, або ж боялися, що впіймають, чи просто не хотіли шукати пункт. А ось як пояснила цей факт директор львівського сиротинця Алла Лігостаєва.
Напевно, треба, направду, пояснювати більше людям. Люди чомусь наші є настільки збентежені тим життям, настільки не знають, що робити, як робити, йдуть на ліс. Що досить багато дітей лишають в лікарнях, досить багато дітей просто народжують, ідуть з пологових будинків. Бояться наші жінки розголошувані того, що вона народила, того, що вона лишила дитину. Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Отже, ми почули директора львівського сиротинця Аллу Лігостаєву. Я знову звертаюся до Галини Терещук, вона на прямому зв'язку. Галино, з одного боку є черга охочих сімей усиновити дитину, з іншого боку сиротинці не порожні. Як так виходить?
У дитячих будинках мешкають близько 3 тисяч дітей в області. Більшість з них мають опікунів, тобто десь є мами, бабусі. Тому цих дітей не можна усиновлювати, хоча насправді ці діти мають опікунів лише на папері. В іншої частини сиріт є значні проблеми зі здоров'ям, і їх просто не усиновлюють, не хочуть. Є ще категорія дітей, більш-менш здорових, гарних, але їх 4-5 від однієї мами. Братиків і сестричок не розділяють. Їх можна усиновлювати лише усіх разом. Цих дітей переважно забирають у будинки сімейного типу. Натомість чимало львів'ян усиновлюють новонароджених діток зі східних областей України, де значно більше жінок, за статистичними даними, відмовляються від немовлят з різних причин, чи то матеріальних, чи, скажімо, алкоголізм є причиною. На сході України в деяких сиротинцях перебувають по 10-12 тисяч дітей, натомість на Львівщині до сотні. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. У нас ще одна тема в передачі – традиційно обласна виставка-конкурс різдвяної атрибутики «Дідух 2009». Вона відкрилася в Івано-Франківську. І при все більше прикарпатців на святвечір ставлять не лише ялинку, а й дідуха. Хто такий дідух і про традиції Прикарпаття – Галина Добуш.
Ще з літа Ганна Розсипайло з села Фитькіна Двірнянського району заготовляє для майбутніх дідухів та павуків овес, жито, пшеницю. Майстриня каже, що навчилася цьому сама. І у їхній домівці на різдвяні свята дідух був незмінним атрибутом, навіть в часи заборон.
Я чула, як говорили старші люди, що ой, ми виплетемо газді і газдини, косицю то називалося. Бо без цього дідуха ніхто не сідає на вечері.
Дідух – то обрядовий сніп пшениці чи вівса, по-особливому перев'язаний. Кладуть його на святвечір на видному місці в хаті. Символізує він дух предків. Павуки ж – це швидше прикраси святкової домівки. Соломи роблять трикутники і чіпають один до одного. Хоча в цьому теж закодований обрядовий зміст. Павучки нанизуються, як родина, що збільшується. Дідух і ялинка – то різні речі, розповідає методист обласного науково-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Мирон Левиць.
Дідух – це є зовсім інше, це є духовність. Саме слово розшифровується, я діда – дух. Тобто тоді, коли господар ставить дідуха під образи перед святою вечерею, то є повір'я, що в той момент збігаються, злітаються душі померлих родичів.
Юлія Долінська з Коломиї робить традиційні дідухи і павуки, а ще настінні обереги. Їх роздаровує рідним і знайомим. Робити все це треба з добрими думками, після молитви, щирим серцем, каже вона. А ще Юлія Долінська пише вірші для молоді.
Жовтий лист, мов сонце світить для Ісуса. Темно-багрянистий, мов невинна кров. Іду молюсь і плачу, іду не посміхнуся. Ніс Христос спасінь, ніс до нас любов.
Такі виставки-конкурси спрямовані на те, аби не втратити традицій. Щороку долучаються нові майстрині, є й роботи вихованців учнівських гуртків. А напередодні різдвяних свят все більше дідухів, хай і не таких великих та оригінальних, пересічні прикарпатці купують для своїх домівок. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
До Різдва ще далеко, але різдвяний гарний настрій нікому не завадить. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні виділила 608 мільйонів гривень на заходи в сфері охорони здоров'я і боротьби з грипом. Не голосували депутати з партії регіонів і частини депутатів нашої України, що підтримують президента Ющенка. Один із таких депутатів, В'ячеслав Кириленко, заявив.
Всі, хто розбирається в бюджетному процесі, цілком розуміють, що жодної копійки швидше за все уряд використати не встигне. А от з 2010 року, якщо би Рада ухвалила бюджет, ми можемо ухвалити комплексний підхід до цього питання. Ми хочемо від уряду офіційної відповіді, буде проект бюджету чи ні.
А заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін у відповідь на всі звинувачення заявив.
Не треба було блокувати Верховну Раду і трибуну два місяці, тоді б ми все розглядали по плану. Тому якщо надійдуть від комітету Верховної Ради бюджетного і від інших комітетів пропозиції, висновки, зразу ж буде підготовлений бюджет і проєкт внесений на розгляд Верховної Ради.
Кожем'якін, БЮТ. Центральна виборча комісія визначила 6 пар кандидатів у президенти України для участі у телевізійних дебатах за державні кошти. Голова ЦВК Володимир Шаповал повідомив, що заявки подали 13 кандидатів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Володимир Литвин, Віктор Янукович та Арсеній Яценюк відмовились від дебатів. За словами Шаповала, кожна пара кандидатів у президенти матиме 60 хвилин для проведення теледебатів.
У разі відмови одного з кандидатів на пост президента України брати участь у теледебатах або неможливості його участі у дебатах, іншому кандидату надається половина часу, що відводиться для теледебатів однієї пари кандидатів.
Шаповал, ЦВК. Чисельність населення України за рік зменшилася приблизно на 200 тисяч і на 1 листопада 2009 року склала вже менше 46 мільйонів людей, повідомляє Державний комітет статистики України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун попередив учасників міжнародної конференції з проблем змін клімату в Копенгагені про можливі катастрофічні наслідки у випадку, якщо їм не вдасться узгодити підсумковий документ про заходи з боротьби з глобальним потеплінням. Виконавчий директор відомства ООН з проблем кліматичних змін Іво де Бур визнав, що переговори на конференції йдуть важче, ніж очікувалось.
Я підтверджую, зараз настав дуже важливий ключовий момент у процесі переговорів. Минулого тижня ми досягли суттєвого просування вперед з великого числа питань. Однак цього все ж було недостатньо.
Заявив представник ООН. Країни, що розвиваються і розвинуті країни, поки що не можуть домовитися про обсяг скорочення викидів парникових газів в атмосферу і механізми контролю за викидами. У Великобританії суд спочатку видав, а пізніше скасував ордер на арешт колишнього міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Пише британська «Гардіан». За цим повідомленням, ордер був виданий нещодавно на запит адвокатів, які представляють інтереси палестинців, потерпілих минулої зими під час ізраїльської операції в смузі Гази. Вони звинувачують Лівні, яка в той час очолювала зовнішньополітичне відомство Ізраїлю, у причетності до воєнних злочинів. Газета також з'ясувала, що суд анулював своє рішення після того, як Лівні не приїхала в очікувану поїздку до Великої Британії. Сама Ціпі Лівні, яка очолює лівоцентристську партію Кадима, заявила у цьому зв'язку.
Коли державі Ізраїль необхідно вчинити правильно, то так і треба робити, попри будь-які засудження, заяви чи видачі ордерів на арешт. Така роль лідера, і в тому, що стосується мене, то я б іще раз ухвалила ті ж самі рішення.
Ці пілівні. Президент Словаччини Іван Гашпарович оголосив, що його країна планує подвоїти кількість своїх військових в Афганістані. Наразі там перебуває 262 словацькі солдати. За словами Гашпаровича, одночасно Братислава зменшить свою присутність в інших міжнародних місіях. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен прибув з візитом до Москви. Завтра керівник НАТО має провести переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Основною темою візиту, як вважають, має бути ситуація в Афганістані. Але за очікуваннями сторони обговорюватимуть і питання протиракетної оборони, а також пропозицію Росії щодо нової європейської системи безпеки. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Фальсифікація результатів можлива чи неможлива? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії Ігоря Попова, заступника голови секретаріату президента і представника президента у Верховній Раді, і Тараса Березовця, політтехнолога, який, виправте мене, якщо ні, не приховує своїх симпатій до Юлії Тимошенко.
І не тільки до неї, причому.
Ну що ж, зараз побачимо це протягом ефіру. Панове, якщо ви нас слухаєте і хочете вже ставити запитання або послухаєте, потім їх поставити, телефонуйте 490-2905, якщо ви у столиці, якщо поза межами Києва, 044-490-2905. Що ми маємо на сьогодні, на 15 грудня? Комітет виборців України заявляє про можливу фальсифікацію у 3-5% голосів. Секретаріат президента називає іншу цифру – 15-20%. Віктор Янукович заявив про намір чинної влади на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сфальсифікувати президентські вибори. І це він сказав 9 грудня голові місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі зі спостереження за виборами. Віктор Янукович закликав усіх до чесних виборів і навіть підписав кодекс честі. Вже сьогодні БЮТ заявила, що партія регіонів порушила цей кодекс, вдавшись до брудних прийомів. БЮТ стверджує, що Янукович і Ющенко домовилися про фальсифікацію, щоб не дати Тимошенко прийти до влади. Заяви, заяви, заяви. І це виглядає так, що до фальсифікації готові усі. Які можливості законодавчі у нас є? Давайте розпочнемо з цього. Щоб можна було сфальсифікувати результати виборів. Пане Попов, ви перший.
Ну, для початку я хочу уточнити одну частину тої інформації, яку ви давали. Я говорив про прогноз 15-20% як максимальну кількість неточностей, які можуть бути у реєстрі виборців. Тому що реєстр введено в дію з серпня, з того часу пройшла серія місцевих довиборів, і от на деяких ділянках, в деяких містах неточності сягали 20%. І це, звичайно, дуже турбує, і це перша передумова для того, що можуть бути фальсифікації, і це може бути використане. Друга передумова та, що, на жаль, закон, який був прийнятий під фальсифікації, а не під чесні вибори. І вже півроку президент бореться з цим законом, і ветує його, і направляє до Конституційного суду, і вже Конституційний суд дав свої висновки, і Венеціанська комісія свої рекомендації, Верховна Рада відмовляється виконувати.
Тобто законодавство недосконале?
Так, там є дірки, які дають можливість для фальсифікації. Саме головна річ, навколо якої йде дискусія, раз ми вже в такі деталі заходимо, це як комісія дільнично буде реагувати на ці неточності в реєстрі виборців. На сьогодні в законі написано, що комісія може включати виборців до списку виборців на дільниці в день голосування і своїм рішенням, і рішенням територіальної комісії, і рішенням суду. Позиція президента і Конституційного суду полягає в тому, що лише за рішенням суду. Навіщо це робиться? Тому що є велика загроза, що на багатьох дільницях це може бути використано для зловживань, коли приїжджатиме автобус людей, які їздимо з дільниці на дільницю, з несправжніми документами, будуть дописувати по 100 чоловік на списки виборців. І це, звичайно, може тоді сумарно вплинути. І цю лазейку треба закрити, залишивши тим, кого образять незаконно і не включать в реєстр, через суд швидко поновити себе. Але, користуючись нагодою, все-таки дозволю ще одну ремарку. Хто переїжджав за останні 3 роки? Хто бачив, що він вже включався в списки виборців з помилками? От зараз ще є місяць, треба не полінуватися, зайти в органи ведення реєстру і подивитися свої дані. Є шанс, щоб потім в день виборів не ходити по судам.
Пане Березове, чи справді ви вважаєте, що це така вагома проблема у виборчому законодавстві?
Ну, безперечно, те, що Верховна Рада справді відмовляється вносити необхідні зміни до законодавства, є великою проблемою, але, як на мене, ще більшою проблемою є відсутність бюджету, фактично, на наступний рік.
Це тема іншої розмови.
Але, перепрошую, все-таки відсутність бюджету на проведення виборів, яке так само складовою державного бюджету на 2010 рік, зрештою призводить до абсолютної депрофесіоналізації комісії. Я бачу, чую сигнали від людей з багатьох регіонів. Чимало членів комісії від різних кандидатів, людей, які пройшли на одну виборчу комісію, зараз фактично відмовляються працювати в окружних дільничних комісіях через те, що немає бюджету, вони не знають, скажімо так, можливостей навіть, сенсу, не бачать участі в виборчому процесі, коли навіть не зрозуміло, чи буде це відшкодовано і в якій мірі. Натомість на зміну цим людям приходять пенсіонери, приходять часто там вчорашні студенти, і ці люди, ними дуже легко маніпулювати. І саме це складає набагато, як на мене, більшу проблему у виборчих комісіях. Тому що не буде кому опонувати. Може з'явитись 1-2 члени виборчих комісій, які знають, на чому може зафальсифікувати, а інші просто навіть цього не зрозуміють.
Тобто непрофесійність тих, хто буде працювати.
Це є набагато більшою небезпекою.
Так, а зараз дізнаємося, що думає наш слухач. Алло, ви дочекалися?
Да.
Прошу, ставте запитання.
Добрый день, это Андрей, город Харьков. Вы знаете, я скажу, конечно, таких масштабных, кричущих, такого беспредела, который был во втором туре 2004 года, я думаю, не будет. А 3-5% они были всегда, везде, особенно на отдаленных сельских округах. Это, конечно, возможно.
А кто фальсификуватиме, на вашу думку? Кто?
А как? Избирком? Маленькие избирательные комиссии.
На чью корость?
На любую. В Востоке это будет в пользу Бандюковича. На Западе в пользу Ющенко, этого горе-президента. Понимаете? Но мне хотелось бы задать вопрос господину Попову. Вот наш великий гарант в последнее время очень часто говорит, что
прошу вас, дотримуйтесь корректного выкладывания корректных слов.
Премьер. Вот мне хочется узнать, так у нас Тимошенко что, гражданка Египта, Турции, России?
Дякую вам. Шановні слухачі, ми раді, що ви до нас телефонуєте, але, будь ласка, не вдавайтеся до порушень Конституції і до порушень етики просто спілкування. Прошу, пане Попов.
Я постараюсь коротко етично відповісти, коли президент говорить про неукраїнського прем'єра, він має на увазі, що в ряді рішень цього уряду та прем'єра є загроза національним інтересам, і саме про це він говорить. Але от ті емоції, з якими дзвонить слухач, це підтверджує, що такі самі емоції у нас в багатьох штабах. І тому, чому можливі порушення? Тому що от в всіх емоціях можуть дати команду на використання всіх технологій. Тому що якщо команди не буде по своїй ініціативі, дільнична комісія не буде нікому докидати. Це їм треба або загрожувати, або їм треба гроші пропонувати. Тобто, і організатори цього, це якраз лише політичні штаби. Тобто, це має бути політична воля, що якщо вже виборці за нас голосують, значить ми переможемо. Не голосують, вибачте, підемо в опозицію, або підемо взагалі з політики. І давайте якось сподіватися, хоча сподівань мало на те, що не буде командна фальсифікації, або на те, що вже ж якщо команди будуть, то хватить запобіжників і правоохоронних органів, які будуть боротися з фальсифікаціями, а не брати участь в фальсифікаціях.
Партія регіонів і в цій студії так само неодноразово наголошує на тому, що, власне, Юлія Тимошенко і та команда, яка йде за нею, зацікавлена у фальсифікаціях, оскільки це йде боротьба між двома лідерами президентських перегонів. Які тут аргументи можуть бути за і проти, пане Березовець?
Ви знаєте, як на мене, партія регіонів не заперечує, наприклад, такого факту, що вона фактично є владою в 11 українських регіонах. Це ми говоримо там про те, що вони фактично контролюють обласні, міські ради, ну, хіба там за винятком представників президента на місцях. Вся влада справді належить регіоналам. Тому говорити там про організацію фальсифікації з боку політичної сили, яка сама є владою, фактично, ну, в половині українських регіонів, ну, мені здається, трохи некоректно. Там є багато нормальних, абсолютно адекватних людей, таких як Ганна Герман, які прекрасно розуміють, що кампанію потрібно вести в нормальному, цивілізованому ключі. Проте, звичайно, звичка стара багатьох представників даної партії, що вони не виявляють, яким чином може бути організований транспарентний виборчий процес, ну, це, розумієте, це абсолютно не вкладається в їхнє життєпис, логіку людей, от як можна там проводити чесні вибори, не фальсифікувати. Вони цього не виявляють. І тому зрозуміло, що і вибори такими самими. Тобто, як, які представники, такі і вибори. Ну, от останній, наприклад, ініціатива лідера регіоналів, підписання кодексу честі. Ну, от ми чули там сьогодні, що блок Юлії Тимошенко вже звинуватив фактично в тому, що в перший же день після підписання цього кодексу партія регіонів сама не дотримується цього документу. Я от сьогодні, там, мені прислали багато посилань, оцей кодекс честі, да, ця назва. Перше, що видає посилання, кодекс честі мафії італійської, а мерти, який складається з 5 пунктів, я не знаю, чи це фрейдізми уже лідер регіоналів, чому обрана,
ну,
така дуже цікава назва.
Ви політтехнолог, це оцінка, це ваша
Гугла.
Оцінка.
Гугла.
Ви так думаєте, так? Да? Гуглі є багато оцінок, абсолютно різних. Ну, ви дивіться, що ми маємо? Ми маємо за часи незалежності досить вже освіченого на виборах і такого, що зуби з'їв виборця. Бо був, ми вже пережили той період, коли була певна апатія, потім вона змінилася активністю, коли люди просто стояли в чергах, щоб перевірити себе, чи є ми у списках. І от зараз знову надзвичайно гостра виборча кампанія, і експерти кажуть, що не тільки виборець готовий до того, щоб відстоювати свої права, якщо дасть йому можливість це законодавство, а що і учасники виборчих перегонів ідуть далі у своєму розвитку. І одна із застерог, яка прозвучала, це про те, що, можливо, вперше в Україні виправте. Якщо це не так, певні політичні сили будуть вдаватися до того, щоб купувати екзит-поли. Тобто опитування, яке відбувається напередодні перед самим голосуванням.
А хіба цього не було в 2004 році?
Ви
ну, згадайте, що було два екзит-поли. Один так званий, якщо не помиляюсь, національний, можливо, Ігор краще пам'ятає, той, який проводили найбільш авторитетні. А інший, ну, так грубо кажучи, я там собі дозволю, про януковичський, там, де результати екзит-пола, ну, суттєво відрізнялися, скажімо так, від паралельного підрахунку голосів. Тому чому цю практику не повторити знову?
У 2004 році було 4 екзит-поли, результати всіх відрізнялися між собою, і тому, звичайно, цього разу, на жаль, ми можемо очікувати, що їх буде не менше, по-перше, а по-друге, дуже жаль, що найбільш авторитетний екзит-пол у нас фінансувався лише міжнародними структурами, і прикро, що українські структури не давали незалежних коштів і не дають зараз, але так само прикро, що міжнародні структури також зараз не можуть профінансувати незалежний екзит-пол. І це, звичайно, збільшує ризики фальсифікації, тому що буквально сьогодні мій колега Ілько Кучерів проводив прес-конференцію, ми з ним працювали багато разів і в цьому консорціумі, і заявив, що до цього часу немає необхідної суми, а, звичайно, інтерв'юери задарма працювати не будуть. А не буде екзит-полу, я ще раз повторю, це збільшує ризики.
Хіба учасники виборчих перегонів не могли би разом профінансувати ці екзит-поли, щоб довести, що вони зацікавлені в тому, щоб фальсифікації не було? Чи це не є вагомий аргумент для такого демократичного суспільства, пане Борисе?
Ну, я думаю, що, об'єктивно кажучи, це, звичайно, ідеальний варіант, да? Але в українських реаліях він неможливий. Неможливий насамперед тому, що соціологія сприймається практично всіма штабами в якості інструмента політичних технологій. Штаб одного з кандидатів, не буду зараз його називати, ну, він входить, принаймні, до п'ятірки, знову ж таки, за опитуваннями. Він взагалі там збирається подавати до суду, вони проти того, щоб публікувалися будь-які соціологічні опитування. Ну, як на мене, це буде нормальна практика, але не на цих виборах, тому що кількість цих от фірм-одноденок, які друкують соціологічні опитування, вона, звичайно, є фантастичною.
Ми зараз нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову можна прочитати і послухати в інтернеті.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи можлива фальсифікація результатів президентських виборів, досліджуємо ми у вашій «Свободі». І у студії маємо заступника голови секретаріату президента пана Ігора Попова і Тараса Березовця, політтехнолога. І на цю хвилину якось більше схиляємось до того, що фальсифікації можливі. 490-29-05, телефонуйте, ставте свої запитання. Якщо ви поза межами Києва, набирайте ще 044. І маємо, власне, ситуацію, коли до виборів часу небагато, але проблем, які торкаються організації виборів, дуже багато. І напряму ви про це говорили, це викликає думку про те, що чим більше цих проблем, тим більше можливостей для фальсифікацій. Так чи ні?
Ну, звичайно. По-перше, це більше можливостей для фальсифікацій. По-друге, це більше можливостей для оскаржень потім. В нашій традиції склалося так, що після виборів, замість того, щоб переможець привітав, переможений привітав переможця, як це ми бачимо в боксі чи в західних виборах, на які ми намагаємося рівнятися, у нас переможений каже, що у нього вкрали перемогу, у нього було вдвічі більше насправді, і скаржиться до суду. В переважній більшості випадків це не підтверджується, тому що доказової бази немає. І саме зараз ми бачимо, що Верховний суд України атакує Вищий адміністративний суд, тому що Вищий адміністративний суд мав би розглядати в разі такого позову цей позов, але сили, які стоять за Верховним судом, вважають, що Вищий адміністративний суд не буде розглядати на їх користь, а якось по-іншому, і тому треба когось забрати, когось перебрати і так далі. Це, звичайно, готує платформу для іншого етапу фальсифікацій. Це вже фальсифікація результату не на дільницях, а фальсифікація результату в Києві. І готуються якісь там масові демонстрації, симуляції Майдану, інформаційні хвилі, скарги міжнародним посередникам і так далі, з тим, щоб або відмінити, або якось змінити результат виборів вже в Києві після голосування. Це, звичайно, також не робить честі ні штабам, ні якщо це буде реалізовано, не зробить честі Україні. Буде дуже прикро, якщо у нас це буде відбуватися.
Послухаємо нашого слухача. Алло, будь ласка.
Алло?
Ви в ефірі, ставте своє запитання.
Алло, я в ефірі?
Так. Будь ласка, ставте запитання.
Ага, от я хотів би задати вопрос учасникам этой передачі. От вовсю і всюду, і все більше часу ставиться вопрос о фальсифікаціях. То есть, получается так, что вроде держи вора, а вора пока еще нет. Вот, с другой стороны, составлены списки, составлены реестры там всевозможные выборцев. Вот, и в этих реестрах изначально заложены, может быть, даже и специально, заложены ошибки в тех фамилиях даже, которые всю жизнь голосуют, всю жизнь, никогда у них не было проблемы с голосованием. В этот раз приходят бумаги домой по почте, в них перепутаны или фамилии, или имя, или отчество, или дата рождения. Это что, сделано специально? Ведь некоторые пошли, проверились, а очень многие вообще не пойдут никуда проверяться. Они ж придут голосовать и не найдут себя в списках. И что дальше? Пойдут в суд, да никуда они не пойдут.
Дякуємо вам.
І їх голосами воспользуються на виборах.
Дякуємо вам. Ви, по суті, продовжили нашу розмову. Але запитання прозвучало. Що це, спеціально, пане Березове?
Ну, я не знаю, чесно кажучи, я не можу оцінити весь процес. Інколи це трапляється навмисно. Я стикався на місцевих виборах з такою практикою, коли штаб одного з кандидатів проводив псевдосоціологічне опитування, проходження по квартирах, визначав, хто буде голосувати за опонента. І саме прізвище цих людей, випадково чи ні, було спотворені їхні дані. І вони просто не змогли проголосувати. І, відповідно, штаб кандидата, який організував це псевдодослідження, він отримав перевагу. Ну, це конкретна ситуація. Я думаю, що можуть бути і навмисні помилки, а можуть бути і випадкові.
Ну, Ігор Попов знає, можливо, краще за всіх, але ми мали ситуацію у 2004 році, коли люди ходили кілька разів, перевіряли себе і були у списках, а потім, коли прийшли на парламентських виборах, то виявилося, що мертвих у списках так багато, а живих, які вже перед цим себе кілька разів перевіряли, що вони там є, не виявилося. Питання, чому так виникло, до цих пір не отримало прямої відповіді.
Відповідь дуже проста. Це, можливо, трохи довго і трохи нудно. Проте, як у нас складались списки, у нас завжди брали за основу базу 2002 року, її роздруковували, в день виборів правили, потім правки запаковували в конверти, запечатували і ховали в архів. Наступні вибори через рік знов роздруковували базу 2002 року і так далі. Але чим далі, тим більше люди переїжджали, помирали, і тим більше зростала кількість помилок. Щоб цього уникнути, 2,5 роки тому Верховна Рада прийняла закон про державний реєстр виборців, виділила 75 мільйонів гривень на все це. Був час, були гроші, начебто було бажання. Як виявилося, організатори, то були питання, а якій фірмі доручити тендер, тому що яка фірма кращі умови усіх зі змістах цього слова запропонує. Було багато скандалів навколо цього. Потім були якісь інші дискусії. Тобто були дискусії не про те, як зробити якісним реєстр, а щодо якихось інших переваг і персональних речей. В результаті маємо те, що маємо. Як я казав, в серпні запустили реєстр, в вересні проводимо вибори до 20% помилок. І зараз уточнення пройшло дуже погано. І невчасно, і не туди надіслані конверти з персональними даними нашим виборцям, тому це не можна вважати нормальним уточненням. І звернулося до органів ведення реєстру мало людей. Те, що накладали базу і перевіряли комп'ютер, це дало змогу відсікти двійників, але це не виявляє ні мертвих душ, і це не виявляє людей, за яких дані включені неправильно. Були помилки і машинного переводу, і так далі, але, в принципі, все це повинні робити організатори, тому що всі ці помилки виявляються і виправляються за ті 2,5 роки, за які робилася вся ця робота.
Уявляєте, як це звучить? Ми вирішуємо таку важливу справу, обираємо президента, або коли обираємо парламент, і з року в рік одні й ті самі проблеми. Пане слухач, дорогий, долучіться до нашої розмови. Алло.
Доброго дня.
Будь ласка.
Ви знаєте, я думаю, що фальсифікації будуть. І чому я так думаю? Тому що після минулих виборів нікого не покарали за фальсифікації, а Ківалова навпаки, нагородив чомусь президенту. Це мені не зрозуміло. Чи може в них одна команда? І вже зараз ходять від того Бандюковича люди і питають, за кого ви будете голосувати? От я думаю, що якби оце покарали хоч одного, або в пацигарню посадили, або матеріально, то тоді б такого не було. Люди боялися. А в нас тільки страхом людей можна залякати.
Пане Березовець, чи є цей фактор впливовим взагалі на свідомість виборців зараз?
Ви маєте на увазі кримінальну відповідальність?
Я маю на увазі те, що нікого не покарали.
Ну, звичайно, якщо люди бачать, що за наслідками виборів попередніх були зроблені обіцянки з боку найвищих посадових осіб, що люди винні в фальсифікації понесуть покарання, натомість, як слушно відзначила радіослухачка, вони отримують державні нагороди. Ну, ви розумієте, те, що хтось буде боятися після цього брати участь в фальсифікації, ну, це не в цій країні, принаймні.
Ну, те саме з підкупом. У 2008 році вибори в Києві, мера Київради, куплено десятки тисяч голосів, якщо не більше. Всі знають, хто купив, де купив і хто кришував. Жодна людина не спіймана, не покарана. Тобто, якщо немає бажання карати так, то цей підкуп буде лише розширятися. І це стає стимулом для збільшення того ж підкупу.
Підкуп має багато варіантів. Один з них – це давати обіцянки, які ніхто не виконує. Але є реальний підкуп, коли це вимірюється у певній кількості гривень. Ви вже знаєте про це? У нас хтось вже готується до того, щоб купувати голоси виборців за 100, 200, 300, не знаю, скільки гривень. Криза ж в країні.
Ну, поки що є лише неофіційна інформація, але вона надходить досить масово із різних регіонів. Проте ж активізувалися ті фірми-фірмочки неофіційні, які займалися підкупом і в Києві, і в багатьох інших містах, пропонують ці послуги штабам, збирають дані про виборців. І, знову ж таки, все залежить від того, чи штаби на це підуть. Але надходить, знову ж таки, неофіційна інформація, яку не можна дати доручення Генеральному прокурору про цю інформацію, про те, що резервуються суми в певних штабах, які сподіваються або на перемогу, або на скорочення розриву там в другому турі і так далі, на те, щоб якщо рейтинги не зміняться сильно до нового року, дати відмашку і тратити ці кошти на прямий підкуп. Тоді буде склад злочину. І тоді я сподіваюся, що правоохоронні органи зреагують, навіть якщо керівництво якихось правоохоронних органів буде гальмувати справи, все одно будуть ловити виконавців, ловити організаторів і сажати.
Пан Попов говорив ще про псевдомайдан як спосіб впливу. Взагалі можливі майдани чи псевдомайдани? Ми можемо їх очікувати під час цієї виборчої кампанії?
Як елемент тиску громадськості на підсумки виборів, я думаю, що це навряд чи можливо, тому що ні напруга виборчої кампанії зараз нічим не нагадує 2004 рік, ні, скажімо так, люди самі не готові відстоювати свій вибір в аналогічних умовах. От ми пригадаємо там зиму 2004 року, навіть погодні умови були набагато гірші, ніж зараз. І пам'ятаємо, що люди виходили, вони проводили час, жили фактично на морозі, там 20 градусів.
Тепер можна в автобуси посадити, привезти.
Ну, це, звичайно, можливо припускати теоретично, але практично в повторення Майдану як технології, ну, це можливо день-два. День-два, не більше.
І то це буде псевдомайдан?
Ну, порівняно з тим, що було тоді, безперечно, так.
Ну що ж, у нас часу залишилось зовсім мало, давайте поставимо крапки над «і». Тож, ваша думка, пане Попов, фальсифікації будуть чи ні?
Для фальсифікації є можливості, і ми це обговорили, але я майже впевнений, що їх не буде. І позиція президента в тому, що провести чесні вибори 17 січня, якщо треба другий тур і все, і позиція переважної більшості громадян України, провести чесні вибори, обрати когось і жити вже з тим президентом.
Пане Березовець.
Визначити, чи були фальсифікації, ні, це роль правоохоронних органів, але відзначимо все-таки головний факт, що всі підстави, в тому числі юридичні недосконалості, фінансові, всі підстави для цієї фальсифікації є, причому фальсифікацій достатньо суттєвих, можна говорити принаймні більше 10%.
А нам, як виборців, треба аналізувати, думати і самим вирішувати, що робити. Ми говорили про наступні вибори. В студії були Ігор Попов, заступник голови секретаріату президента, і політтехнолог Тарас Березовець. З вами була Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.